Kāpēc tieši Balvos un Dobilē grūtnieces un dzemdētājas vairs netiktu pieņemtas, plānā pamatots ar statistiku. Proti tās ir divas no piecām slimnīcām valstī, kurās dzemdību skaits gadā ir mazāks par 500. Tā ir Pasaules bankas rekomendētā robeža, zem kuras dzemdību palīdzība vairs nav kvalitatīva, droša un izmaksu efektīva. Taču attiecīgo pašvaldību un slimnīcu pārstāvi iebilda, ka abos gadījumos tikšana līdz norādītajām it kā tuvākajām iestādēm Jelgavā un Rezeknē būtu pārāk tāla. Noraidīti tika arī aizrādījumi par augstajiem zīdaiņu mirstības rādītājiem. Veselības ministrija iebildes ņēma vērā un no nodomu Balvos un Dobelē dzemdību palīdzību vairs nesniegt atteicās. Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behmane arī aizrādīja, ka kvalitātes problēmas pašlaik iezīmējoties arī Rēzeknes slimnīcā, tāpēc tā vienkārši uz turienu pārcelt dzemdību palīdzību no Balviem nemaz nebūtu iespējams. Daiga Behmane gan izteicās, ka atteikšanās no sākotnējās idejas viņai atgādinot laiku pirms 23 gadiem, kad Veselības ministrija virzīja tā dēvēto slimnīcu masterplānu, kas galu galā tā arī netika īstenots.
Situācija būtībā nedaudz atsaucas atmiņā 2000. Gadu, kad bija izstrādāts slimnīcu attīstības masterplāns Latvijā. Un praktiski toreiz šo plānu arī neieviesa, jo tie bija pašvaldību iebildumi, jo katrs saskatīja savu to lokālo interesi konkrētās iestādes saglabāšanā vai konkrēto profilu saglabāšanā. Un šobrīd mēs esam nedaudz citā situācijā, jo arī slimnīcu tīkls jau ir attīstījies, bet tomēr ir jāskatās uz nākotni. Un ja mēs gribam skatīties uz tādu mūsdienīgu attīstītu veselības aprūpes sistēmu, tad mums būs jāiet šajā konsolidācijas virzienā.
Pēc Daigas Behmanes teiktā, ja savulaik masterplāns nebūtu pazudis pašvaldību iebildumos un būtu realizēts, jau tagad veselības aprūpes sistēma Latvijā būtu daudz efektīvāka. Jautāta, vai tagad nedraud līdzīgs scenārijs, ja no nospraustajiem mērķiem jau tagad atsakās, veselības ministra Līga Mendelsone pauda, loģiski, ka pirms kādu tālāku lēmumu pieņemšanas notiek sarunas. Lēmums neslēgt abas dzemdību nodaļas arī nenozīmēšot, ka tās varēšot turpināt darboties kā līdz šim, nepievēršot uzmanību kvalitātes uzlabojumiem. Turpina veselības ministre.
Tas nākamais posms būs nevis atstāt pašas slimnīcas un tieciet galā ar savu kvalitāti, bet mums ir priekšlikumi, kā mēs tālāk iesaistīsim dzemdību speciālistus. Arī tad, ja tās ir mazākas dzemdību skaits nekā Rīgā, tad kādā veidā pie resertifikācijas, kādā veidā palīdzēt šiem dzemdību speciālistiem celt kvalifikāciju. Jo par to jau bija šī galvenā baža un kāpēc arī šajā priekšlikumā bija ielikts konkrētās reģionālās slimnīcas.
Pēc Līgas Mendelsones teiktā, nenotiekot atteikšanās no kvalitātes kritērijiem, taču jāņem vērā arī tādi faktori kā pieejamība, gan attāluma, gan laika ziņā. Pilnveidojot slimnīcu tīklu, svarīgi būšot arī pacientu pieredzes aptauju rezultāti, jo neesot pieļaujams, ka centrs nolemj, bet pacientiem un reģionu iedzīvotājiem nav savas balss. Pēc ministras teiktā, sākotnēji šāda aptauja plānota tikai dažās veselības aprūpes iestādēs, piemēram, bērnu slimnīcā, kā arī klīnikās Cēsīs un Valmierā, bet tagad būšot obligāti visās slimnīcās. Aptauja, tā dēvētais PREM, jeb pacienta ziņotās pieredzes mērījums, tiek veikts pēc vienota standarta un ļauj salīdzināt ārstniecības iestādes starptautiskā līmenī. Zana Eniņa, Latvijas radio.